Liepājas simfoniskā orķestra galvenais diriģents Guntis Kūzmā ar gandarījumu stāsta par atgriešanos savā mājvietā Lielajā Dzinterā, jo vasarā aizvadīts spraiks laiks ar koncertiem ārpus koncertzāles.
Sezonas atklāšanā, protams, vienmēr gribās arī kādu skandarbu, kur orķestris ļoti krāšņi un spoži var parādīties, un, manuprāt, ļoti piemērots skandarbs Vitolda Ļutoslavska koncerts orķestrim. Tātad koncerts šajā gadījumā nevis kā koncerts žanrs ar kādu solistu, bet visi orķestranti pārvēršās pa solistiem, līdzīgi kā baroka erā Concerto Grosso. 20. Gadsimtā šis žanrs ļoti uzplaukst.
Ļutoslavskis ir viens no ievērojamākajiem 20. Gadsimta Eiropas komponistiem, kā arī viens no ietekmīgākajiem Polijas mūziķiem. Sezonas atklāšanas koncertā izskanēs arī Agra Engelmaņa skaņdarbs mūzika Alba. Turpina Guntis Kuzma.
Kāds smalkums klāt šai programmai mūsu pašu liepainieks, Agra Engelmaņa, baltā mūzika, jeb gaišā mūzika, tāds ļoti, ļoti maza tāds interesants simfoniskā miniatūra. Kā jau svētkiem pieklājās, mūsu viesis, solists, diemžēl iepriekšējais solists, ko mēs ļoti gaidījām, pēdējā brīdī ir saslimis, bet situācija ir glābta. Mums aģentūra piedāvāja jaunu uzlecošu zvaigzni no Izraēlas, tā kā tūlītā sāksim mēģināt un mēģināsim saspēlēties.
Šajā koncerta sezonā Liepājas simfoniskais orķestris piedāvās plašu programmu nevienu vienu pirmatskaņojumu un īpašus koncertus, kurus skatūs apvienosies arī dēja un mūzika. Par gaidāmajiem notikumiem stāsta Guntis Kuzma.
Šāds liels pirmatskaņojums būs jau valsts svētu koncertā, jo Zigmars Liepiņš mums ir uzrakstījis jaunu klavieru koncertu, ko spēlēs Andrejs Usokins. Dodamies arī, faktiski igadējā tādā Latvijas turnejā, kur mēs faktiski visu Latviju apbraukājam un spēlēsim ļoti skaistu Vīnes klasikas programmu. Dosimies arī uz Latgali, uz Ivetes Apkalnes festivālu Organismi. Manuprāt, ļoti īpaši tikšanās būs ar baletdejotāju Elzu Leimani, kas uz šīs skatuves izpildīs horeogrāfiju Rēņa Sejāna muzikai Vārna.
Vārna lidojums vienā cēlienā. Šis kopdarbs uz koncertzāles skatuves skatītājs un klausītājs sagaidīs jau oktobrī. Tikmēr līdzās notikumiem mūzikā orķestra vadībai nākas domāt ne tikai par iespēju piedāvāt klausītājiem augstvērtīgu muzikālo skanējumu, bet šoreiz jārunā arī par atalgojumu jautājumu mūziķiem. Mūziķa atalgojums nevieš optimismu, uzsver orķestra valdes loceklis Ūdes Lipskis, minot, ka Latvijā atalgojums nespēja konkurēt ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju.
Laikam mēs pat no savām kaimiņu valstīm esam kaut kad iepriekš atpalikuši šajos te grafikos un dinamikā, un šobrīd jau Igaunijas orķestros ir algas turpat divreiz lielāks nekā Latvijas, un Lietuva neatpaliek tālu no Igaunijas. Un konkrēti mūsu orķestri jau trīs mūziķi pēdējo pāris gadu laikā ir pārcēlušies uz Igauniju un strādā tur. Un ja šo situāciju kardināli nerisinās valdību tuvākos pāris gados, tad šie procesi tikai pastiprināsies, un man ir tāda prātā līdzība, ja ir gredzens ar briljantu, ar izcilu, dārgu, vērtīgu briljantu, ko es uzskatu par orķestri, ja, mūsu tautai. Un ja mēs redzam, ka kādas ķepiņas sāk izļodzīties, kāda no tā ietvara nolūzes, varbūt tas ir laika jautājums, ka viņš izkritīs un iekritīs zālē, kaut kur pazudīs, un viņa vairs nebūs.
Ūdis Lipskis uzskata, ka mūzikas nozara, ar ko sabiedrība lepojas arī starptautiskā mērogā, Latvijā šobrīd ir lielas krīzes priekšvakarā.
Mēs esam pavasarī nodibinājuši Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociāciju, kur ir mūsu orķestris Nacionālais simfonieta, koris Latvija, radiokoris, big bands un operas visi kolektīvi, ieskaitot baleta kolektīvus. Mēs esam veduši sarunas ar kultūras ministriju, panākuši izpratni, un mums ir bijis piedāvājums radikāli celt algas. Likums atļauj 25% tikai vienā gadā pieaudzēt. Līdz ar to mēs redzam to, kā 25% izaugsme atalgojuma vidējās algas orķestros un koros un operā 3 gadu laikā ļautu mums neatpalikt no Igaunijas. Mēs viņu panāktu, un tur ir rezerve, ka ja Igaunija arī turpinās celt, mēs būtu vienā līmenī.
Ja pozitīvas pārmaiņas atalgojuma jomā nenotiks, mūziķu aizplūšana uz citām valstīm var turpināties vēl intensīvāks, priež Lipskis. Ar koncertos pārdotajām biļetēm orķestris var sekt tikai nelielu daļu no izdevumiem, kas nepieciešami orķestra uzturēšanai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.